Fostul președinte ceh, celebrul dizident anticomunist Václav Havel, a încetat din viață în zorii zilei de duminică, la vârsta de 75 de ani. Figură emblematică a Revoluției de Catifea, Havel a redactat manifestul Carta 77, o pledoarie puternică pentru drepturile omului. Angajamentul i-a adus atunci condamnarea la închisoare. În România, cum era și firesc, a început dezbaterea. Noi, de ce n-am avut un Havel al nostru? Sau am avut și n-am știut să-l vedem? Sau am avut mai mulți Havel, mai mititei, sau deloc? Invitat la discuția de luni este filozoful Gabriel Licean. Ce înseamnă pentru început, domnule Liceanu, moartea lui Havel în aceste zile simbolice pentru o țară precum România, care va marca, vom marca noi toți peste câteva zile 22 de ani sau 21 de ani de la răsturnarea lui Ceaușescu? 22 sunt?
Nu știu, bănuiesc că 22.
22.
Da. Ce-a însemnat moartea lui Havel?
Nu, sau aș, ce înseamnă?
Aș vrea, da, ce înseamnă?
Ce semnificație
înseamnă,
are
ce
pentru noi? Pentru că, iată, discutăm și noi despre asta.
Uitați ce semnificație are. Are, cred că în primul rând are semnificația luării la cunoștință a unor mari diferențe dintre noi și ei, dintre poporul român și poporul ceh, dintre istoria poporului român și istoria poporului ceh, dintre istoria unui popor central european care a stat vreme de 6 secole sub un imperiu, Sfântul Imperiu Roman de națiune germană, pe urmă sub Imperiu Habsburgic, în timp ce noi am stat sub Imperiu Otoman. Toate aceste comparații, care se pot face pe multe planuri, ar trebui să ne vină în minte cu această ocazie și să nu mai forțăm analogiile. De câte ori vorbiți...
Deci spuneți că de la religie până la proximitatea geografică...
De la religie până la așezarea, până la geopolitică, până la tradițiile istorice așadar, până la felul în care ai avut lângă tine sau ai fost imersat într-un tip de valori centrale europene, occidentale...
La capăt
sau...
rezultă un produs diferit.
Dar e absolut uman. Normal și asta nu ține de o judecată de... De cum să vă spun, pur și simplu discuția noastră în această clipă este una de explicație, nu de dare de note.
Dar natura umană, domnule Liceanu, nu ar trebui să fie la fel? Natura umană n-ar trebui să reacționeze la fel
nu.
Sub dictatura atunci când e călcată?
Nu, natura umană este formată, plastifiată într-un anumit fel de istoria acelei comunități. Cioran nu obosea să spună când era întrebat de ce are o relație atât de proastă cu istoria și de ce o judecă atât de rău și de ce îi displace atât de tare, mereu spunea, vin dintr-o parte a lumii unde istoria s-a făcut peste capetele noastre. N-a fost făcută de noi ca subiecți liberi. Noi n-am făcut revoluții franceze ca francezii. N-am pornit mari răzmerițe. Noi am stat sub dictonul unui cronicar, bietul om sub vremi.
Și totuși vă contraziceți puțin în discuția online cu cititorii Hot News pe care tocmai ați încheiat-o. Spuneați că România și-a consumat combustibilul dizidenței în anii 50. Imediat va să zică după război, celebrii partizani, rezistența în munți. Păi cum a fost posibil dacă românii sunt așa de pecetluiți în rău de geografie,
domnule
cultură,
domnule Tapalagă, este
tradiție?
Vorba de statistică, din păcate. Adică răspunsul pe care vi-l dau ține de invocarea numărului. Până la urmă e vorba de o masă critică în fiecare popor. Evident că natura umană este îndeajuns de egală cu ea pentru a termina prin a găsi în fiecare comunitate ticăloși și oameni drepți, eroi și neeroi, acte de curaj și acte de lașitate. Problema e în ce talger atârnă mai greu. Cel cu supunerea, sabia, capul ce se pleacă, sabia nu-l taie, de regula de regula de comportament sau nu? Bietul om sub vrem de regula de comportament sau nu? Ești inclinat să spui, uitând-te la istoria noastră, că o dă și că rezistența în munți de la noi, care a fost un lucru formidabil ca eroism uman, oameni care și-au lăsat familia și care au ajuns să trăiască ca sălbatici în peșteri și suportând, trăind deasupra capului cu amenințarea supremă, n-au fost oameni obișnuiți nicăieri pe lume. Au fost oameni excepționali, dar ei nu au coagulat. Nu e același lucru să îți dai foc ca Ian Palac și să faci o convenție cu colegii tăi că te vor urma, să faci un program al imolărilor pe parcursul unei perioade și în jurul acestui gest să strângi zeci de mii și sute de mii de oameni.
Am avut
în
la
timp
Brașov,
ce la noi,
86,
dacă faceți un sondaj în România de azi, nu știu dacă 1% din populație poate să spună numele Liviu Babeș, 2 martie 1989, Poiana Brașov. În timp ce Ian Palac știe să spună, bănuiesc 99% din poporul ceh.
Și totuși s-a întâmplat.
Asta
și
e
în
deosebirea.
România.
Da, dar haideți să ajungem la marea deosebire. Havel și noi. Avem, n-avem, Havel am avut, n-am avut. Problema nu e să... Evident că există oameni în România, au existat și există și azi, și au existat întotdeauna oameni cu o conștiință de tipul Havel. Problema e ca această conștiință să nu fie proiectată în singurătatea ei pe fundalul unui
solitar.
Popor. Doina Cornea, solitar, trebuie, totdeauna între un om care face gesturi pe scena lumii și poporul care se află în spate, există o relație. Ori poporul se retrage, îl ignoră, se uită și spune, ia uitea ce chestie face ăsta. Sau dimpotrivă se simte reprezentat de el. Din acest punct de vedere, Havel a fost un conducător, după 90, emanat dintr-un popor, cuvântul ăsta de care a abuzat unul din președinții noștri.
Ne amintește noștri. De Ion Iliescu.
Așa.
Discutăm acolo, și despre el imediat.
Cum vreți. Acolo avea o acoperire. Relația dintre Havel și comunitatea lui a fost una reală. El a fost copilul poporului ăluia și, pe urmă, și-a purtat acest popor ca pe un copil în brațe pe celălalt mal al istoriei. Păi cum de unde știm? Din faptul că a fost ales acolo. Din faptul că, jucând rolul pe care a jucat, în mod spontan, ceilalți l-au împins deasupra. În timp ce, cum să vă spun, dialogul lui de disident, carta aia, comportamentul lui închisoare, domnule Tapalac, s-a făcut în dialog cu nevăzutul poporului. Sunt convins că el avea pe creier că nu e singur, în timp ce Doina Cornea avea pe creier că e singură cu Dumnezeu. Ce vă spun acum e pur adevăr. Am avut o discuție cu doamna Cornea în urmă cu câțiva ani. Am făcut o vizită acasă. A fost o discuție formidabilă în care mi-a spus, domnule Riceanu, mi-au trebuit 10 ani ca să-mi înving frica. Ce am făcut a fost precedat de 10 ani de antrenament. Dacă n-aș fi fost credincioasă și nu aș fi dialogat cu Dumnezeu în acest fel, n-aș putut să fac nimic. Havel, Valensa și așa mai departe nu dialogau cu Dumnezeu. Solzhenitsyn da. Dialogau cu o rezervă umană. Erau conștiințe care se întâlneau.
Deci cu cât te duci către vest, dialoguezi cu o conștiință
umană, cu comunitate.
Și când o iei către est, rămâi cu Dumnezeu.
Da, da. Gestul e dostoevskian. Dacă undeva s-a inventat conștiința și a fost pusă în scenă, a fost pusă la Dostoevski, în care dialogul e totdeauna cu Dumnezeu. În schimb, dincoace, lucrurile au arătat așa. Păi, Havel, știți, o să mă întrebați, de unde știți? Păi, în 1968, trupele sovietice au intrat în Cehoslovacia, pe Praga, ce s-a întâmplat? Intelectualii praghezi, în majoritatea lor, zeci de mii în orice caz, au ales să spele vitrine și să devină fochiși la blocuri. Chestia asta e povestită în tocmai de Kundera și de mulți alții. În timp ce la noi au ales să se ducă în Comitetul Central, iertați-mă, să mănânce rahat, cum se spunea, să-și câștige privilegiile unei vieți decente, plăcute, decente material, vânzându-și conștiința. Îi lansi nu. Din moment ce acceptau să spele vitrine și devină nimeni, erau profesori universitari. Și-au căzut acolo și-au acceptat asta. Păi cu ei discuta Havel. Pe când Doina Cornea la noi cu cine-ți discute? Că spune acum nume și nu vreau să spun nume.
Vedeți?
Cu scriitori care își vindeau conștiința pentru ca să fie publicați, jucați, puși pe afișe, având casă, vilă, mașină și așa mai departe, ca preț al trădării misiunilor, n-aveai cu cine-ți discuți în România. Știți de câte ori au loc discuțiile astea? Seamănă treaba cu, îmi dă senzația că mă apăr sau că trebuie să mă dezvinovățesc, pentru că și eu am fost un intelectual în acea vreme. Ei bine, nu am a mă apăra. Cred din răsputeri că am avut comportamentul, un indice de comportament în regulă în raport cu standardele istorice ale societății noastre. Când știai că n-ai cu cine dialoga și că dacă scoteai pe Calea Victoriei o pancardă pe care scriai jos Ceaușescu când ieșai de la institutul din care eram cercetător 3, știam că lumea va fugi.
Dar nu sunt toate acestea, domnule Liceanu, sau n-ar putea fi scuze pentru un comportament laș pentru ce s-a întâmplat înainte de 89. Și punem aici geografia, istoria, tradiția, tipul uman ieșit la capăt.
Știți cum?
Și spunem, domne, vezi, nu puteam fi altfel.
Știți cum ea? I-aș spune un comportament natural, nu laș. Natural, istoric natural. Repet, se pune întrebarea, dacă Doina Cornea sau Paul Goma, sau mai târziu Dinescu, au făcut ce au făcut, de ce n-au făcut-o mai mulți? De ce, de pildă, dumneata n-ai făcut-o, care
și
stau
de
vorba acum?
Și de ce n-am avut în final o comunitate, cum a avut Havel, sau cum spuneți că a avut Havel în jurul lui, astfel încât să nu te simți
păi de asta,
ca singur?
Pentru că aveai s-au petrecut două lucruri diferite. Spuneam în discuția pe care am avut-o înainte că resorturile de rezistență ale poporului român s-au consumat în anii 50. Asta iarăși sună scuză. Păi nu e o scuză când vă aduceți aminte cum au arătat anii 49-53? Sau nu vă aduceți aminte, dacă ați citit. Asta pentru mine a fost biografie, pentru noastră e istorie. Dar vă aduceți aminte sau ați citit cum arătau procesele din anii 59 ale loturilor de intelectuali? Noi ca Pilat. Știți cum arătau? Groaznic. Deci, securitatea a fost o securitate atât de bună la noi, atât de eficace, încât a rupt cu adevărat resorturile unei populații întregi de rezistență. Când oamenii mureau așa cum murea mama Monica Ilovinescu la 71 de ani, luată din casă, o femeie la 71 de ani, dușman al poporului, și omorâtă la închisoare, aruncată la morgă vie, când Slătineanu cu muzeul din Cotroceni a murit în închisoare, luat spre 80 de ani, având diabet și cu pantalonii care erau ca de tablă pe el, pentru că nu-i dădeau medicamente. Astea erau torturi, nu erau glume. Când faci lucrurile de genul ăsta, extirpi ideea că gestul radical duce undeva. Nu e o scuză, e un realism.
Și atunci nu-ți mai vine să riști, cum spune Andrei Pleșu.
Nu că nu-ți vine să riști. Apare ca un gest fără rațiune. Când o faci, o faci la un moment dat ca cei pe care i-am înșirat, pentru că tu, în raportul tău cu tine, nu poți să te stăpânești să faci altfel. Înțelegeți? E un eroism văzut din afară. Dinăuntru este un nu pot altfel. Doina Cornea a ajuns după 10 ani de dialog cu frica ei și cu Doamne, la ideea că nu poate să trăiască altfel. Eu am putut să trăiesc altfel datorită lui Noica. Noica mi-a spus, viața ta are sens dacă te faci asta, nu dacă te duci și ieși în stradă. O să-ți distrugi viața fără niciun rezultat. Pe când așa
o să vi se
poți
spună
să faci
din
ceva.
Nou, asta e cea mai comodă cale. Asta e cea mai...
Știți de ce n-a fost comod? Pentru că n-am avut niciun fel de beneficii, de niciun fel. Am trăit în mizerie, am trăit cu o leafă mizerabilă din care mâncam mâncarea întregii populații și n-aveam ce să-i dau de mâncare lui fiul meu. aveam bani uneori să-mi iau țigări, mă împrumutam ca toată lumea de 100 de lei de la o leafă la alta. Am fost ținut o viață întreagă nei ca nimeni, am fost dat afară pentru că eram segregat politic și pentru că n-aveam voie să mă duc la universitate, deși eram în vârful piramidei în domeniul meu. Am fost dat afară din instituție cercetare pentru că nu eram membru de partid. Care e lașitatea în povestea asta? Că nu m-am dus să stau la închisoare. Nu cred că... poate aș fi ajuns să fac asta dacă simțeam că are rost. Repet, Havel stătea la închisoare simțind suflarea caldă a unor oameni în spatele lui. Eu trebuia să simt numai suflarea lui Dumnezeu, cum a simțit-o Doina Cornea. Nu mi-a fost de ajuns. În acest punct de vedere n-am fost în regulă. Când am simțit suflarea lui Dumnezeu în spatele meu ca să am dialog numai cu el. Am crezut că sunt mai util, noi ca într-adevăr aveau o forță de influențare enormă, că e mai bine ca să mă pregătesc ca la un moment dat când istoria va fi clementă cu noi, așa ne spunea, va veni un moment când și mințile voastre, judecățile voastre vor fi utile societății.
Destul de mioritică. Dacă e adevărat lui Cioran, sau nu, cred că l-ar fi scos din minți, lui Noica, cred că l-ar fi scos din minți pe Cioran, că în anii 30-40 teoretiza tocmai asta, un alt tip de profil, de intelectual, angajat, puternic, ofensiv, care să iasă din starea de vegetație.
Cioran n-ar fi fost un disident, n-ar fi fost Doina Cornea.
Deci era fricos?
Da, cred că da. Mai fricos decât noi ăștia care stăm la masă. Nu, ar fi fost foarte păcat să rămână aici, ar fi sfârșit în închisoare și ar fi murit. Era o constituție fragilă. Rostul lui a fost într-adevăr acolo. A dat omenirii enorm. Nouă ne-ar fi dat, dacă ar fi rămas aici, ar fi făcut un gest formidabil, l-am fi invocat așa cum îl invocăm pe Vulcănescu. Dar opera lui n-am mai fi avut-o. Noica făcea și calcule de genul ăsta. În câmpul etic însă nu se judecă așa.
Gabriel Liceanu, la discuția de luni despre semnificațiile personalității lui Václav Havel pentru România, schimbăm puțin tema despre un alt tip de dizidență. Discuția asta despre dizidenți de talia lui Havel a început în România duminică seara, deci în ziua morții lui Havel, la Realitatea TV, printr-un dialog între Cristian Tudor Popescu și Ion Iliescu. Un dialog cam bizar, aș spune, bizar pentru că primul căuta să afle de la Ion Iliescu dacă regretă că nu a avut curajul lui Havel, reproșându-i cumva dizidența din spatele ușilor închise, din ședințele de partid. Cum vă sună asta? Iliescu cu potențial de Havel, mai mititel, dar tot pe acolo.
Păi, din partea ziaristului care l-a întrebat dacă i-a sugerat această comparație, e o mistificare. Nu poți face nicio comparație, pe niciun plan, între Havel și Iliescu. Iliescu avea un destin, avea o biografie care era confinată, era limitată la istoria Partidului Comunist Român din vremea, mă rog, după 50 și în speță din vremea lui Ceaușescu. Micile frecușuri dintre ei, faptul că Iliescu a ajuns să fie mazilit ca prim secretar de partid la Iași, asta era biografia lui Iliescu. Nu era biografia lui Havel, care în 1977, alături de Patoșca și de încă doi intelectuali, semnează celebra cartă 77, în centru căreia stătea revendicarea fundamentală numită drepturile omului. Ar trebui să spunem rapid ce e asta. De ce ce mare lucru revendicau drepturile omului? Care era abilitatea acestei revendicări? Când revendici drepturile omului, revendici dreptul de a spune ce gândești. Adică subminezi piatra de temelie a comunismului, care e minciuna, domnule Tăpălagă. Deci ei au făcut un gest mascat politic într-o formă, așa, drepturile omului, nu? De fapt, ei loveau comunismul în centru. Iliescu nu lovea comunismul niciun centru.
O secundă vă întrerup, dovadă că asta e într-adevăr esența gestului dizident făcut de Václav Havel. Am găsit într-unul din primele discursuri ținute după 90, Havel spune așa și realmente m-a impresionat profund ce a spus, citez: trăim într-un mediu moral corupt, moralmente suntem bolnavi, căci ne-am deprins să afirmăm altceva decât gândim.
Iarăși diferență. La noi susțin asta când oameni de tipul nostru tăceau în loc să mintă, făceau un gest esențialmente moral-politic. În timp ce majoritatea vorbeau mințind. Este o enormă diferență între a nu te face complice la o minciună prin tăcere și a vorbi în gura mare în stilul discursului oficial comunist mincinos. Asta iarăși ca să se spune iarăși că un mod de a vorbi prin care ne justificăm. Nu, e constatarea unei mari diferențe. Ei bine, societatea cehă, prin intelectualii ei, atenție, ajunsese în punctul în care nu denunța faptul că nu poți să spui ceea ce gândești. Nu că trebuie să taci, să nu minți. Trebuie să vorbești condamnând minciuna. În timp ce Iliescu al nostru nu s-a înscris pe această orbită.
Dar Iliescu al nostru are o explicație. Spune așa, citez: nu puteam avea o atitudine similară. Se cunoștea poziția mea și foarte multă lume mă ocolea, se temeau să mai dea ochii cu mine. Poziția mea era explicită, dar nu aveam posibilități să o exprim public și să ies public ca să determin o mișcare. Ce se știa despre Iliescu?
Când ceva e explicit, înseamnă că poți să-l exprimi public. Ce alții, în vremea lui, au exprimat public ce credeau. Doina Corna a exprimat public, Goma a exprimat public, Dinescu în anii 88 a exprimat public și alții.
Găseau ei o cale, chiar că era mai
dacă
dificil.
Vroia să exprime public, avea calea deschisă către Europa liberă.
Amintește domnul Iliescu că în 89, deci târziu către spartul târgului, a semnat totuși o scrisoare care n-a mai ajuns.
Nu, repet, domnul Iliescu, aici nu-l judec, e biografia lui. Alegerea vieții lui a fost comunismul. Deprinderile lui au fost ale comunismului. A crezut în idealurile comunismului după ce a văzut un popor întreg trecând prin infernul comunismului.
Eu cred că e alta problemă.
Nu, stai țin, după 90 a venit și a spus că îi condamnă pe Ceaușescu și pe soția lui pentru că au trădat idearurile generoase ale comunismului. Când tu o ții langa cu generozitatea comunismului, care până în clipa aia omorâse planetă 100 milioane de oameni, nu te prea poți compara cu Havel.
Vedeți, aici cred că începe mistificarea. Adică suntem puși pe piste false de niște întrebări, pentru că întrebarea cheie, întrebarea de bază pe care o adresăm lui Ion Iliescu e: vroia într-adevăr să schimbe ceva? Ar fi vrut să schimbe comunismul ca sistem sau doar pe Ceaușescu și să se pună el în loc?
Deci pacostea noastră, spre deosebire de fericirea poporului ceh, e că noi am avut în fruntea noastră un om ale cărui idealuri politice, vreme de mulți ani, erau sub nivelul istoriei momentului cu pricina. De asta când se spune fără patimă că ne-a ținut pe loc 20 de ani, nici măcar nu ia forma unui reproș, ci a unei constatări istorice. Când ai în fruntea ta un om care crede în idealurile generoase și luminoase ale comunismului, terfelit de unii, dar care ar merita să fie mai departe încercate pe spatele unui popor, nu te poți aștepta la altceva. Un astfel de om poate avea o gândire liberală, autentică. Asta a fost neșansa noastră, că liberalismul funciar care caracterizează un om politic de tipul european-occidental, Havel a fost în timp ce noi nu l-am avut în fruntea poporului. De ce? Repet, Iliescu a fost pe semne ce trebuia, pentru că a fost emanația, cum îi plăcea să spună, momentul lui, a poporului lui. La noi nu piața universității a dat regula, pentru că ăia care au fost acolo au fost pe semne minoritatea. Ceilalți erau cei care au fost rezultatul anilor de înainte, a unui popor dezarticulat, manipulat, pregătit pentru a avea un Iliescu deasupra lor după 90.
Și nu, deci a fost mai degrabă
și nu un Havel.
Emanația vechiului sistem.
Fiecare a fost o emanație, domnule. Havel a fost emanația poporului ceh, care, cum vă spuneam, avea o intelectualitate care prefera să spele geamuri decât să fie la o catedră plătind prețul rușinii, în timp ce la noi a fost emanația unui popor idiotizat de propagandă. Asta a fost, ce putem face? Altfel ieșa altcineva.
Gabriel Liceanu despre Václav Havel și semnificațiile personalității sale pentru România. Schimbăm puțin tema, domnule Liceanu, despre alt dizident de data asta. În februarie anul acesta a venit la București Adam Michnik, un alt mare dizident polonez de data asta, cu care ați avut un dialog la Ateneul Român. M-a uluit atunci duritatea reproșului lui Michnik, care vă spunea că v-ați comportat ca un bolșevic, ulterior spunând că nu e vorba de menșevic, referindu-se la faptul că le-ați cerut la începutul anilor 90, prin faimosul apel către Lichele, foștilor comuniști să facă pasul înapoi. Michnik vă spunea că astfel ați prelungit cercul învinovățirii, cum îl numea.
Da, nu, singura scuza lui Michnik când a făcut afirmația asta era că habar n-avea cum arăta textul apelului. El pur și simplu aflase de-a lungul anilor că eu am arătat cu degetul spre cei care ne puseseră în brațe, făcuseră cu putință comunismul așa cum l-am trăit noi. El habar nu avea când a spus ce a spus, că în acel apel nu exista nicio urmă de violență. Că apelul se termina cu ceva de genul, dacă veți face un pas înapoi, dacă, ce însemna asta? Dacă nu veți reveni punând mâna pe frâiele puterii, aceiași care ne-ați chinuit într-un regim totalitar, vreți să ne învățați democrația? Ori asta nu e în regulă? Și dacă veți face retragerea decentă, vă vom iubi. Habar n-avea de asta. E o scuză că nu era documentat, dar este grav că m-a acuzat nefiind documentat. E o enormă neonestitate intelectuală să faci teorii sau afirmații fără să cunoști datele problemei. El a spus atunci că am îmbrăcat cămașa de procuror. Ați auzit dumneavoastră vreodată un procuror care îi spune lui Păunescu că dacă n-ar fi continuat bâlciu pe care l-a continuat pe scena României, el, marele trubadura lui Ceaușescu, l-am fi iubit? Procurorii spun că te iubesc? Dacă nu mai faci crime, îți vezi de treabă și te duci acasă liniștit? Știți ce este foarte grav în treaba asta? Că Michnik nu este... Deci oamenii care au fost în sala Ateneului atunci, în seara aceea, au crezut că așa arată intelectualul polonez. Între timp eu am văzut alți intelectuali polonezi din branșe, pe jurnalistul Bronislav Wilstein, dacă vă spune ceva, a fost invitat la un interviu la TVR și am văzut acolo un om care vorbea și gândea exact cum vorbeam și gândeam eu, nu cum vorbea Michnik. Din acest punct de vedere, ideea că, cercul vinei, ideea că nu trebuie să faci grade de vinovăție și că toți am fost vinovați, care e o idee mihniciană, împărtășită la noi în anii 90, la început de Pleșu, este o idee care pe mine m-a stupefiat.
De ce?
Să pui pe același plan oamenii care reprezentau activul de partid, securitatea activă, propagandiștii, cei care fusese răstegarii și constructorii unei societăți a terorii, cu dumneavoastră, dacă ați fi avut o vârstă de să fiți luat în seamă,
deci un fel de colectivism, și cu mine, al vinei.
Exact, să faci un colectivism al vinei, cum bine spuneți, mi se pare o monstruozitate, un mod de a șterge nuanțele și de a, de fapt, de a împiedica o curățare morală a societății. Păi dacă toți am fost de vină, înseamnă că putem să avem în continuare aceeași conducă. De asta trăim noi ce trăim. De asta avem în continuare, de asta progresele societății noastre în plan politic și moral, social sunt foarte mici. Pentru că nu s-a făcut această frumoasă și neagresivă curăție. Neagresivă, neviolentă. Nimeni n-a cerut capul nimănui în acești ani.
Deși poate ar fi meritat.
O, Doamne, nimeni n-a cântărit răul pe care l-au făcut cei de înainte și care pe urmă au apărut la scenă cu nonșalanță, la rampă cu nonșalanță. Nimeni nu le-a cântărit răul.
E un echilibru în lumea asta. S-a dus un mare dizident în Cehia, Václav Havel, s-a dus un mare dictator în Corea de Nord, știrea zilei, a murit Kim Jong-il. Dar apropo de dictatură, opoziția și câteva televiziuni din România de data asta întrețin de câțiva ani atmosferă de gulag. Traian Băsescu e comparat cu Hitler, cu Ceaușescu, se cântă zilnic aproape prohodul democrației.
Bine, astea sunt vorbe pentru adormit copiii. Astea prind la oameni care nu judecă decât afectiv sau care nu au o informație corectă, nu au o cultură politică. Dictatura înseamnă să închizi în primul rând gura exprimării libere. Dictat înseamnă să începi să se spună public mai ceea ce vrei tu să auzi. Ori eu nu cred că există în multe țări o presă și o televiziune atât de agresivă la adresa unor instituții politice, nu? A puterii. Să înjuri în felul ăsta e o formă de supremă libertate. Dacă eu vreau să înjur dimineața până în seara pe la care mă conduce și pot să o fac, ăsta e primul simptom că nu există dictatură. Deci, de unde începe dictatura? E ușor să spui, trăim într-o dictatură. M-am interesat la un moment dat dacă vreunul dintre procesele sau anchetele DNA-ului sau condamnările făcute, așa cum au arătat ele și cum, mă rog, trist și neduse până la capăt niciodată, au avut substrat politic sau nu, după 2004 încoace. Și am întrebat mai mulți oameni politici, mai mulți juriști, mai mulți judecători și am înțeles că niciunul din procesele pornite împotriva oamenilor politici nu au avut substrat politic, deci nu au avut alură de răzbunare prin justiție. Sigur că da, orice om când e acuzat și are o poziție politică și a făcut o ilegalitate, va spune că rațiunea este politică pentru care, nu că într-adevăr are averi nejustificabile, că are venituri ilicite, nu asta va spune. Și va recurge oricând la... Și cum există
la demonizarea întregului sistem.
Și cum există mijloace de propagandă, poți să spui de dimineața până seara la televiziuni, să bagi în capul unei populații întregi că acolo e vorba de substraturi politice. Dar e uluitor totuși ce trăim. Ideea că mai multe posturi de televiziune au în spatele lor patroni care sunt extrem de discutabili prin biografia lor politică și așa mai departe, și că ei dau măsura judecăților morale, e halucinant.
E și acesta un model foarte autentic de dictatură a televiziunilor asupra unei dictaturi. Cred că mai rar.
Eu am auzit un om politic care conduce un partid de stânga că va veni momentul, pentru că el personal se pricepe la judecat și închis oamenii, când intelectualii care au votat într-o anumită direcție vor fi judecați și închiși. Aia
Victor
da Ponta dictatură. Da? Nu am să o spuneți. Pe semne că el. Da,
asta,
pe semne că el. Pe mine chestia asta m-a lăsat gura căscată. Aia e dictatură.
Nu, atunci se va face dreptate.
Păi, după ce legi? Există vreo lege că trebuie să răspunzi pentru opțiunea ta politică? Deci dacă eu votez cu Iliescu, vine mâine unul împotriva lui Iliescu și mă închide că am votat cu Iliescu? Dar dacă votez cu Vadim, trebuie să dau seama că am votat cu Vadim? Dacă votez cu Băsescu, trebuie să dau seama să fiu băgat la închisoare că am votat cu Băsescu? Vă dați seama că e nebuzit la un moment dat pe același om spunând că președintele actual României are brațele pline de, mâinile pline de sânge.
Sângele cui?
Astea sunt deja afirmații halucinante. Deci când spui că e un dictator, nu, pardon, dictator sângeros, asta era expresia. Păi un dictator sângeros e un tip care a omorât oameni. Trebuie astea rămân vorbe goale. un om politic n-are voie să spună vorbe goale. Când spui dictator sângeros, spui repede, au omorât 14 inși.
Fiind ultima discuție de luni, ultima ediție din acest an, și dat fiind că ne apropiem de acest moment simbolic din istoria României, nu mă pot abține să nu amintesc un episod. În timp ce noi discutăm aici despre eroii comunismului, falși eroi, eu așa îi numesc, falși eroi ai României, unii care își pun revoluționari, protestează în stradă, astăzi au fost în București proteste, acțiuni de protest împotriva guvernului, pentru că guvernul a anunțat că va sista indemnizațiile pentru revoluționari, va limita reducerile la tarife și gratuități, pe scurt le va tăia privilegiile obținute că s-au nimerit în stradă prin decembrie 89 și mulți dintre ei au luat un certificat pe care poate nu-l meritau.
Ați atins un punct, n-am avut niciodată ocazia și vă mulțumesc că mi-o dați, pentru a spune ce gândesc despre povestea asta cu revoluționarii, certificatele și indemnizațiile. E unul dintre lucrurile cele mai stupefiante pe care le trăiesc de 22 de ani încoace. Ideea că un revoluționar primește un certificat și că ești revoluționar prin certificare mi se pare halucinantă. Dacă îmi dați un exemplu din istoria omenirii în care un revoluționar a avut patalama că e revoluționar, îmi faceți ce vreți.
Să ceară recompensă.
Eu nu cred. Asta e unul, nu, una la mână. Deci revoluționar cu certificat. E ceva hilar, numai în țărișoara noastră se poate întâmpla așa ceva. Mă mir cum nu ne râde Europa, cum în acești 22 de ani nu ne-au arătat cu degetul pentru această comicărie și premiera istoriei. Cum să faci, și un om care face revoluție o face cu conștiința, cu faptul că îi fierbe spiritul și nu mai poate, dă pe din afară. După aia se duce să ceară undeva dovada că el a făcut un gest fără de care nu mai putea trăi.
Nu, îi cere statului să recompenseze pentru asta.
Atenție, asta primul lucru. Doi, păi ce ai făcut actul ăla care e un act eroic, nu? Pentru bani? Ai fost mercenar sau ai fost revoluționar? Deci tu te-ai gândit să ieși în stradă și să înfrunți gloanțele în ideea că primești o pensie după aia? Sau ai făcut-o că nu mai puteai? Care revoluționar după lumea asta așteaptă după aia bani? Așteaptă cel mult să pună apă putere, să ia privilegii, luând puterea în brațe, dar nu stând acasă și primind o pensie. Revoluționarii noștri bănuiesc că s-au bătut pe fotoliile puterii, unii dintre ei. Nu? Și unii au ajuns chiar în vârful puterii. Dar să umbli, să faci asociație de revoluționari și asta e tare. Asociație, certificate, bani. E un ridicol fără margini. Astea sunt idei, cum să vă spun, tot ce ține de idealul revoluționar, de combaterea răului și răsturnarea lui, presupune idealuri și idealism, nu bani și certificate.
Vedeți, oricum o dăm tot în caragiale.
Pe originalitate.
Terminăm, pentru că cehii discută despre moartea lui Havel, noi discutăm despre moartea certificatului.
Este unul dintre cele mai rușinoase lucruri pe care le trăiește societatea română fără să comenteze. Nu le e rușine să facă parte într-o asociație care să ceară bani și certificate?
Mulțumesc mult! A fost filozoful Gabriel Liceanu la discuția de luni.